Oblíbenou hudbou mého dnešního hosta začíná Telefonotéka. Dozněla první věta z prvního braniborského koncertu F-dur a Bach je oblíbeným skladatelem módní návrhářky Kláry Nademlínské. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Kláro, jak moc je módní návrhářství výtvarným uměním a jak moc řemeslem? Když jsme na kulturní stanici, pojďme začít z toho kulturního pohledu.
No, ono je to asi tak někde mezi, protože to řemeslo je hrozně důležité, nebo pro mě bylo vždycky důležité mít zvládnuté to řemeslo a potom ono vás to posunuje dál. A samozřejmě ta móda má i tu kreativní stránku, kdy tam člověk zapojuje tu svoji fantazii a vymýšlí vlastně ty svoje věci a dává do toho kus sebe, takže ono je to propojením vlastně obojího.
Mm-hmm. A přeci jenom ta výtvarná stránka, když se řekne móda, tak to může být ten jeden směr, který je poměrně komerční a konzumní, a potom ta umělecká móda, kde asi možná právě ta kulturní stránka převažuje.
Určitě ta móda má vlastně jakoby víc vrstev a pro mě možná jedním takovým zásadním pořekadlem bylo tenkrát v 19 letech, když jsem začínala v Paříži, kdy člověk, co pracoval v módě, nebo už to byl jakoby zkušený znalec jako toho módního prostředí, a on mi tenkrát říkal, vlastně musíš si vybrat, buď si vybereš tu komerční stránku a tam prostě lidi chodí pro to, aby vydělávali peníze, anebo si vybereš takovou tu víc kreativní a musíš se připravit na to, že třeba nevyděláš tolik, ale budeš dělat něco, co tě baví. A to byly takové jako perličky ze začátku, který vlastně člověk dostával v těch 19-20 letech, a já si to třeba do dneška pamatuju.
A liší se ten pohled, ten francouzský, ten, který jste jmenovala, od toho českého, když tady vychováváme teď generace nových módních návrhářů, umíme už jim to vtisknout, tenhle ten pohled na módu?
No, já si myslím, že teď už je to úplně jiná situace, než když jsem byla na škole já. A ty vlastně dnešní studenti mají oproti nám neuvěřitelné možnosti, jak těch stáží a cest do zahraničí. Vlastně už i na té škole si můžou vybrat obor, kterým by do budoucnosti chtěli jít, jestli se chtějí věnovat víc kreativní stránce nebo obchodní stránce. V té módě neexistuje jenom jakoby vlastně to být módním návrhářem, ale hrozně důležitá profese je třeba i to umět právě tu módu prodat a nabídnout. A nebo právě ta technologická stránka, kdy vlastně se potom člověk věnuje spíš třeba té výrobní a organizační stránce, takže dnes už je to úplně jinak.
Co když je to tak, že módní návrhář není dobrým výtvarníkem, kreslířem, ale má úžasnou inspiraci a nápady? Dá se to nějakým způsobem přenést na někoho, kdo zrealizuje ten nápad a kdo opravdu vystihne tu myšlenku, kterou třeba prostě méně nadaný návrhář na kreslení neumí navrhnout?
Já jsem zažila ve Francii vlastně návrhářku, která nebyla právě úplně silná v té stránce kreslící. Ale dovedla to zkomunikovat, vlastně měla cit pro ty materiály a samozřejmě pak musí mít o to lepší tým lidí kolem sebe, kteří pochopí, co vlastně tím ona myslela, a dovedou si to jako vzájemně předat a ten model vytvořit. Mm-hmm. Funguje to, dá se to. Ale myslím si, že to není úplně obvyklé, že většinou, kdo se tomu věnuje, tak potom si tu ruku vykreslí a ono nejde o to mít úplně přesnou kresbu, ale spíš o to vystihnout, co vlastně měl člověk na mysli.
Takovou tu třešingu, ten šmrnc tomu dát a potom asi už je tým, který to nějakým způsobem zrealizuje do toho návrhu jako takového, po technické stránce.
Ano, ano, vždycky je důležitý člověk, ten, kdo dělá střihy, vlastně modelistka střihu, protože ta tomu dává tu duši. Spoustu návrhářů zase naopak umí i tuhle tu profesi toho modelování střihu. Já jsem tím sama začínala a 7 let jsem se tím živila ve Francii, kdy vlastně člověk podle toho plochého obrázku tak to musí převést do reality, do toho tvaru, aby to fungovalo z toho materiálu, aby to fungovalo na těle. A vlastně zůstala tam ta idea, co ten návrhář měl na mysli.
Tady už se musí neuvěřitelně zapojovat moderní technologie. Dříve se všechno kreslilo, ale dneska při technice 3D už asi můžete vytvářet to návrhářství, ten, řekněme, model asi daleko snáz, ne?
No, já jsem zůstala u těch klasických krejčovských nebo tradičních technologií. Pro mě pořád je důležité mít kontakt s tím papírem, látkou, šitím, kdy vlastně ten počítač používám úplně jenom jako technicky a vlastně kreativně vůbec ne. Je to pro mě jenom komunikační potřeba, ale co se týká střihu nebo látek, tak, nebo i kreslení samotné, vlastně nikdy jsem nekreslila na počítači, všechno vlastně si kreslím růčo. Umím udělat i střih, donedávna jsem, nebo teď jsem i se v létě vrátila pro pár nějakých modelů na poslední kolekci jaro-léto 17, tak jsem si vlastně i některé střihy zaranžovala sama na paně po dlouhé době a vlastně pro mě tohle ten kontakt s tím, že si to člověk udělá nebo vidí to, jak to roste pod těma rukama, je mnohem víc inspirativnější, než kdyby mě to lezlo s počítačem.
Což je možná právě ta tvůrčí práce na té činnosti módního návrháře, na které jsem se ptala na začátku. Co je ta kultura módního návrhářství?
No, pro mě to tak zůstalo. Ono samozřejmě spoustu firem používá ty nové technologie, kdy vlastně se kreslí na počítači, střihy se dělají na počítači, ale říkám, pro mě je to pořád taková, já mám radši tu klasickou krejčovinu.
Když jsme ještě u toho spojení kultura a módní návrhářství, tak říká se nejenom kultura stolování, ale taky kultura oblékání. A co si pod tím dnes v tom dnešním pojmu představit? Dříve to asi mělo spíš význam co do symbolů, ale dnes, v dnešní době, kdy vlastně můžeme nosit téměř všechno, tak kam se posunul ten pojem kultura oblékání?
Dneska ano, dnes už nemáme žádný konkrétní diktát, jak bychom měli být, jestli by sukně měly být dlouhé nebo krátké. Máme vlastně větší svobodu v tom oblékání. Pro mě, nebo mně to přijde zábavnější a vlastně i lepší pro spoustu lidí, že můžeme zapojit tu svoji fantazii, můžeme si vlastně s tím oblečením pohrát a ta móda pro mě by měla být, měla by to být jako hra, měla by to být zábava, něco, co nám udělá radost a čím si zpestříme vlastně ten svůj den, když třeba nemáme úplně dobrou náladu, tak spoustu žen pak vyrazí někam za nákupy nebo si udělá radost něčím, nějakým doplňkem. A říkám, pro mě ta volnost toho, že nemáme diktát, jak konkrétně bychom se měli oblékat, tak mně to přijde zábavnější. Chápu, že pro spoustu lidí, kteří třeba tu fantazii nemají a potřebují pak poradit, tak to může být spíš na obtíž, ale samozřejmě ta móda není něco, nebo to oblékání, bez čeho bychom nemohli žít. Je to taková, je to vlastně součást každodenního života a já to beru jako když si koupíme hezký kus nábytku nebo dobré auto, tak proč bychom si nemohli koupit taky hezký kus oblečení.
Umíme my jako Češi, jako národ si hrát s módou? Když porovnáme třeba Evropu, ty jednotlivé národy, nebudem asi přesahovat za hranice Evropy, ale jak jsme hraví co do módy?
Já myslím, že ta mladá generace, ta už je úplně někde jinde. Je to vidět i třeba na divácích různých těch přehlídkových fashion weeků, kdy na nich je vidět, že si opravdu s tím hrají a nebojí se toho těch experimentů. Takové ty střední věk generace nebo starší, tak tam třeba cítím, že někdy s tím mají problém s tou hravostí, že si zajeli určitý svůj stereotyp, i když je třeba jim sedí a vypadají v tom skvěle, tak potom už nepřesáhnou určité hranice toho, co by si mohli třeba ještě dovolit nebo trošku zaexperimentovat, ale vlastně už jakoby nechtějí. Takže tam si myslím, že spoustu lidí by ještě mohlo jakoby jít dál, ale už z nějakého důvodu třeba jim to přijde moc.
Taky jsem se dočetla, že my jako Češi neumíme používat a hrát si z doplňky. Že i když máme kvalitní kus oblečení na sobě, že vlastně tak, aby ten model dostal ten kulturnější rozměr, ten zajímavější, což je právě svět doplňků, že do toho světa my ještě neumíme úplně vcházet a nahlédnout.
Tak já bych nechtěla jenom kritizovat, protože
Ne, to nemyslím jako kritiku, spíš jako inspiraci pro někoho.
Spoustu lidí už vlastně dneska to má a dovede si s tím pohrát, ale je pravda, že ten doplněk je také důležitý, protože tento celé vlastně buď ten outfit jako úplně schodí, anebo ho naopak ještě jako dá o stupeň výš. Takže určitě je fajn, když to všechno ladí dohromady, ale ladí jakoby v úvozovkách, protože ono někdy je mnohem zábavnější, když to něčím jakoby rozbijeme, když k něčemu sportovnímu doplníme něco úplně elegantního nebo naopak. Já třeba sama ráda rozhazuju kostýmy nebo jakoby klasické sako z kalhoty. Pro mě je mnohem zábavnější, když to sako je oblečené s něčím úplně jiným, co k tomu jakoby nepatří, než když je to ten celek jakoby dokonalý dohromady, ale ona někdy ta dokonalost je trošku nudná.
Ano, si s tím úplně podobným způsobem mnohdy hrají hudební skladatelé, že do té zdánlivě dokonalé hudební linky dají nějaký prvek disharmonický nebo jakýkoliv, vlastně který třeba se zprotiví nějakému klasickému zaběhanému postupu a najednou ta hudba je zajímavá. Je to vlastně taková paralela s hudbou.
Je, určitě se to dá takhle přirovnat a vždycky je to hravější a zábavnější, když to něčím jako, jak říkám, rozhodíme nebo popíchneme, pošťouchneme to někam dál.
My jsme se takhle obloukem vrátili k hudbě. Část dnešní telefonotéky bude tvořit klasika a část také hudba, která je trošku přesahem, ale hudba, kterou máte ráda. A to je právě příklad dalšího CDčka, která je vaše a je to Leny. Pojďte nám ji představit. Kdo to je, co zazní? Je to první písnička z tohoto alba, ale kdo je Leny a proč ji máte ráda?
Já jsem vlastně takový náhodný posluchač, že poslouchám hodně v autě, když jedu a vlastně Leny mě padla do ucha při jednom mém poslechu a hned jsem běžela zakoupit CDčko a vlastně je to dcera Lenky Filipové a je strašně talentovaná a pro mě to bylo něco takového nového, co jsem chtěla hned mít a poslouchat.
A pod tou písní je podepsaná jak pod slovy, tak pod hudbou. Would you pick up the sunlight for me? Tell the rain not to fall. If you bring me the moonlight shadow, maybe I'll forget all of the spaces between us. We can fill them with stars. Baby, did you just bring me Venus? I told you I wanted Mars. Give me love, give me love, give me love on a lilo bed. I can get you out of my head. And I know, walking barefoot on stone. You're still the one that I chose, cause I felt it in all my bones, my bones. Would you turn down the silence for me? Would you gather the sound? Would you lift my feet up from the ground? Would you paint the blue sky pitch black and then swear it is real? Cause that is just the way I feel. Give me love, on a lilo bed. I can get you out of my head. And I know, I'm walking barefoot on stone. You're still the one that I chose, cause I feel. Tak to byla Leny, dcera Lenky Filipové, oblíbená zpěvačka a také autorka jak hudby a textu této písně mého dnešního hosta, módní návrhářky Kláry Nademlínské, která dnes přišla do telefonotéky a spolu vybírá právě hudbu. Mě Leny trošku navodila Francii a možná je teď dobrý čas zařadit takový blok, který bych pojmenovala Francií a vlastně vašimi začátky, protože Francie právě pro ten váš profesní život hrála obrovskou roli. Tak možná ale ještě předběhněme. Tak ještě vám skočím do řeči, jak začala vůbec ta cesta k módě jako taková? Ta nezačala ve Francii, ta začala ještě tady v Čechách.
No, ta začala vlastně už v mém dětství, kdy jsem pozorovala svoji maminku, která pracovala doma na zakázku, takže já jsem vyrůstala mezi vším tím stříháním a šitím. A vlastně mně to přišlo tak jako přirozené a líbilo se mi to, že už jsem ani nepřemýšlela, že bych měla dělat něco jiného. Takže potom následovala střední škola oděvní tady v Praze, no a protože já nejsem úplně studijní typ, který by chtěl sedět ve škole a dělat to jenom teoreticky, tak s tehdejším manželem jsme vlastně odjeli v mých 19 letech do Francie, do Paříže, kde jsme opravdu začínali úplně od nuly. Nemluvila jsem vůbec francouzsky, takže ten první rok a půl, dva roky, tak byly opravdu těžké se tam tím vším prokousat. No a postupně, jak vlastně se tam člověk seznamoval a dostával blíž k lidem z té profese, tak asi po dvou letech se mi povedlo začít spolupracovat s jednou firmou.
Mm-hmm. Když si vzpomenete na ty začátky, na příchod do Francie, vy jste tam přišla jako vystudovaná těsně po škole, tak jste začínala jako co?
No, já jsem byla čerstvě po maturitě a vlastně dělala jsem všechno, co šlo přes modeling, obšívání kamarádek, různé brigády, když někdo potřeboval v létě třeba pomoc se šitím kolekce nebo s děláním střihu na kolekci. Dělala jsem taky vlastně pro českého návrháře, co tam tehdy měl svoji firmu, tak tam jsem mu pomáhala vlastně střihově dělat dvě kolekce. A vlastně tak nějak se člověk snažil prokousat tím vším. Mm-hmm.
Dala vám hodně škola, ta byla tehdy vlastně ještě za bývalého režimu, tak to musel být také rozdíl toho, jak ten tehdejší režim a ten styl té školy, jaké poskytl vzdělání. Ono asi co do řemesla jsme na tom vždy byli dobře, ale ten přesah, ty hranice a ten přehled jakoby světový musel neuvěřitelně chybět.
Je to tak, vlastně ta řemeslná stránka byla skvělá, ale přesně ty informace jakoby zvenku nebo o té takové to módní povědomí nebylo úplně tehdy.
Asi ten pohled na módu jako takovou
pohled byl
jiný.
Jiný určitě, ale já si myslím, že pokud to člověka opravdu baví a chce to dělat, tak se vždycky najde cestu, jak se k tomu dostat, i když třeba ta škola v tu dobu ho k tomu nevedla. A pro mě vlastně to zahraničí nebo hlavně ta Paříž byla vždycky taková ta inspirace, něco takový ten vzdálený idol a já jsem se tam poprvé podívala v 18 letech, kdy jsem tam byla na vlastně týdenním zájezdu a Paříž mě úplně ohromila nebo dostala tím, kdy já si pamatuju, když jsme vystoupili na nádraží z vlaku a já jsem měla pocit, jako kdybych se vrátila někam, kde to znám, přitom jsem tam v životě nebyla. A proto asi i potom při tom rozhodování, kam po škole, tak vyhrála ta Paříž.
Mm-hmm. Liší se ten módní svět v Paříži tehdejší a ten dnešní? Změnila se i Paříž jako taková? Módní Paříž?
Já si myslím, že ano, protože on celý svět se mění a posunuje a vlastně i ta móda je součástí toho všeho, kdy nárůst takových těch nadnárodních řetězců, vlastně taková ta globalizace, tak z jedné strany tu módu přibližuje jakoby běžnému spotřebiteli, ale z druhé strany někdy zadupává takové ty menší, kreativnější firmy nebo návrháře, kteří samozřejmě potom z různých důvodů neudrží tu situaci nebo to tempo. A trošku mě mrzí, že v té Paříži mizí takové právě ty obchůdky návrhářské, kterých třeba v Maré bylo spoustu a dneska už jich tam možná 80% neexistuje. Takže to je takový ten To je ale změna celosvětová, kterou asi bohužel nezastavíme.
Mm-hmm. A přeci jenom pohled na modu, na ty fenomény kulturní, je tam, řekněme, vyspělejší v tom pohledu, že moda je skutečně kulturní fenomén, že to není jenom spotřební zboží na sebe?
To určitě vlastně Francouzi vždycky brali tu módu jako součást kultury a vlastně firmy, které vyrábí módu, nebo ty návrhářské firmy, tak vlastně jsou brané jako součást té kulturní scény a stát to podporoval, ať už jeli někam na veletrh nebo pořádali svoje přehlídky a prezentace, takže jakoby je to tam bráno na vlastně jakoby na stejné úrovni jako jakákoliv jiná kulturní věc.
Každý člověk, návrhář, tvůrčí člověk má nějaké své vzory, nějaké své ikony a pozdější i muzy. Vzpomenete si na nějaké osobnosti, které vám prošly životem, napřed třeba jenom jako ta ikona, potom pokud se zosobnili, anebo jak se i ty trendy pro vás měnily ty vzory v průběhu vašeho života?
Asi nemám jakoby úplně konkrétního člověka, ale samozřejmě pro mě byla taková ta inspirace nebo vzor v těch 80. 90. letech vlastně, kdy fungovali nebo vlastně ještě v tu dobu ti návrháři, tak vlastně se dostali úplně na ten vrchol a byla to generace Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler. Vlastně Thierry Mugler už dneska ani sám tu módu nedělá, jakoby ten módní dům existuje, ale on už tam dávno není. Chantal Thomas, Kenzo, vlastně to jsou jakoby značky, za kterými stojí konkrétní osoby a které se vlastně vypracovaly až na ten úplný vrchol. Dneska si myslím, že je to mnohem složitější a možná už ani ten model toho vlastně dneska nefunguje.
Pojďme opět hrát, aby zazněla i další hudba. Opět vaše CDčko, které jste donesla. Je to David Bowie, Best Of. My se zahrajeme vaší oblíbenou skladbu China Girl. Proč opět David Bowie? Čím vás inspiruje? Je to jeden
tak z ten už patří mezi mé oblíbence asi od těch mých, já nevím, 15 let a pořád ho mám ráda. Mess with me.
everything you are. You know, I'll give you television, I'll give you eyes of blue, I'll give your man a wise to rule the world. And when I get excited, my little China girl says, oh baby, just you shut your mouth. She said, shh. She said,
znívá skladba Davida Bowieho a my se vracíme k povídání s Klárou Nademínskou, módní návrhářkou, která je dnes hostem Telefonotéky. Pokud i vy byste se jí chtěli něco ptát, tak můžete buď na reflektor@rozhlas.cz anebo zavolat k nám do studia na 221 553 223. Pojďme vůbec k historii, jak se mění význam oblékání a třeba i toho řemeslného zpracování a různých prvků. Ono dříve, když si opět zapátráme v té hodně hluboké historii, tak móda nebyla, byla to buď praktická snaha, aby nebyla člověku zima, anebo taky vlastně se odlišit nějakým způsobem, ať už kulturně nebo svým postavením od těch ostatních. Vlastně to byla taková symbolika, co móda znamenala. Tak kdy se to vůbec začalo takovéto tyto prvky objevovat, které už něco symbolizovaly?
Tak je to tak, že vlastně dřív v historii taková ta vyšší vrstva tak vlastně tím oblečením ukazovala to, že mají na něco víc a bylo vlastně podle toho oblečení i jasné to třídní rozdělení. Dneska vlastně je to všechny tyhle ty rozdíly, bych řekla, že už jsou tak nějak setřené, kdy vlastně buď to oblečení zůstalo pro někoho tou praktickou částí a pro někoho teda se stalo součástí té kultury, že jak už jsme o tom mluvili, že tak jako si zařídíme byt, tak vlastně si i nakoupíme ty kousky nebo kupujeme kousky toho oblečení podle svého nějakého vlastního cítění a vkusu. A dnes už to tak jako nekastujeme podle toho, že když někdo je oblečený tak a tak, to znamená, že zapadá do té určité společnosti. Jsou asi skupiny, které by se daly takhle zařadit, ale to si myslím, že už je víc jako extrém, ten okraj, než taková ta běžná část nebo větší část společnosti.
Jak se měnily ty módní prvky co do historických etap? Máme nějaké milníky v dějinách módy nebo období, tak jak jsme třeba zvyklí vnímat ve výtvarném umění nebo v hudbě?
Tak ono to bylo spjaté i v té historii právě s tím výtvarným uměním nebo s těmi jednotlivými obdobími, kdy ta móda byla buď víc zdobná nebo naopak se zjednodušovala. A samozřejmě čím víc jdeme do současnosti, tak vlastně ten i ten vliv technologií, jak už výroba materiálu nebo to zpracování, tak samozřejmě na to mají velký vliv, protože to oblečení už se vyrábí úplně jinou technologií, ty materiály jsou jinak zpracované, mají vlastně i jiné vlastnosti, i vlastně s vznikem umělých vláken, kdy už nemáme jenom přírodní materiály, ale buď jsou to směsi nebo čistě umělá vlákna, která mají dneska už i schopnosti, co by si třeba dřív naši předci nedovedli představit. Je to vlastně využíváno hlavně ve sportu nebo pro nějaké speciální oděvy, které jsou třeba, ten oděv je potřeba vystavit vysoké teplotě nebo pro záchranáře. Takže ta technologie šla strašně dopředu.
Stejně ale zase se vracím k módě jako ke kulturnímu fenoménu, protože právě ta cesta za těmi materiály, ať už vezmu tradiční hedvábnou stezku anebo další nějaké ty pouti po světě, vlastně znamenaly, že právě i kultura se mohla propojovat, anebo že nějaké cizí vlivy mohly ovlivnit tu kulturu toho daného místa, kam vlastně měla připutovat látka, ale připutovaly s ní hudební nástroje, připutovaly s ní šperky, připutovala s ní vlastně nálada toho úplně cizokrajného kraje, pro který by tam neměl vlastně důvod nikdo jet, nebýt té látky a koření.
Určitě se to vlastně tím propojováním světa, cestováním, tak se vlastně mísí i ty inspirace v té módě a vidíme to, že vlastně i návrháři z jiných zemí tak vlastně přichází do Evropy. Zase třeba zmíním tu značku Kenzo, kdy vlastně je to japonský návrhář, ale je etablovaný v Evropě a vlastně přinesl sem úplně něco jiného, než na co jsme byli zvyklí, nebo každý vlastně, ten člověk jednak má svůj osobní přístup a vidí to jinak, ale tím, z jaké kultury pochází a odkud vyrostl, tak o to je ten pohled ještě na to posunutý.
Když se vůbec podíváme na módu jako takovou, dříve právě ta různá historická období ovlivňovala módu, nebo to, jak právě přišel třeba nějaký vliv z nějaké cizokrajné krajiny. Dnes už ale ten svět je tak globalizovaný a propojený. Není to trochu riziko pro módní návrháře, že jim tak trochu dojde inspirace, protože právě tak silný vliv třeba už asi nemůže nastat? Dnes už všechno známe, na všechno se můžeme podívat prostřednictvím internetu, tak jak je to s inspirací a s těmi směry, které se prostě měnili dříve podle právě rytmu doby?
Je pravda, že spoustu věcí známe nebo máme k nim mnohem snazší přístup, než bylo dřív, ale já si myslím, že i právě jak dorůstají ty mladší generace, tak pro nás věci, které my jsme už viděli nebo známe, tak vlastně ten mladý člověk vnímá úplně jinak a je to pro něj vlastně novinka, protože on to nezažil. My si třeba pamatujeme konkrétní nějaká módní období, že jsme je sami nosili, ale někdo, komu je 20, tak vlastně to nezná, neprošel a když dneska uvidí ať už fotky někde v časopise nebo nějaký starý módní časopis, tak pro něj to může být hrozná inspirace a vlastně on se na to bude dívat úplně jinýma očima, než se na to díváme my. A i vlastně pokud se návrhář inspiruje nějakým určitým obdobím z té historie módy, tak vlastně nikdy nedělá kopii. Dělá věc, která ho inspirovala a ona někdy ta inspirace může být tak vzdálená, že když se na to potom divák podívá, tak vlastně pokud to nedostane v nějakém popisku, tak ho třeba ani nenapadne, odkud ten návrhář tu inspiraci čerpal. Protože každý vlastně má ten svůj vnitřní pohled a pak jak to zpracuje a posune to někam úplně jinam, tak kdy ten pohled do té historie může být jenom takový ten prvopočátek té inspirace. A vlastně když člověk tvoří tu kolekci, tak s něčím začíná a ke konci se může posunout vlastně úplně někam jinam. A i ta počáteční inspirace tak se nějak vyvíjí a člověk s ní pracuje, takže na konci dojde třeba do takového jako závěru, který by ani sám vlastně v tom prvopočátku nečekal.
Ta inspirace je neuvěřitelně důležitá a přichází z různých směrů. Může to být i počasí, může to být krásná hudba, může to být zážitek, setkání, viděná třeba barva v přírodě, nebo to může být také možná třeba pro vás ta další skladba. Máme venku takové dušičkové a už smutné počasí, tak jsem vybrala teď část z Verdiho Requiem. Poslechneme si Hostias. Dozněla část Hostias z Verdiho, Requiem a zpívali vám Katia Ricciarelli, Shirley Verrett, Placido Domingo, Nikolaj Giaurov a doprovázeli je sbor a orchestr Milánské Laskaly pod taktovkou Claudia Abáda. Trochu jsme teď už možná předešli to dušičkové počasí a dušičkové období, které je před námi, ale vracíme se s Klárou Nademlínskou do světa módy, která nemusí být šedá a smutná, ale může být také veselá, je krásná a pestrá, ale také záleží na tom, jak je zpracovaná. A tím se vlastně chci dostat k takové té otázce ruční práce, jejího významu a toho umění opět, které je na modním návrhářství nebo na té modní práci. Je to hodně stěžejní věc, která se vlastně asi napřed samozřejmě nezbylo nic jiného a potom tou mechanizací možná se trochu upozadila a teď se opět vrací jako to nej.
Pro mě je třeba ideální propojení toho ručního řemesla a té nové technologie, protože dohromady to může dát vlastně skvělý vzhled nebo právě to zpracování, že potom to oblečení je opravdu řemeslně výborně zpracované. Nejsem úplně přívrženec takové té průmyslové výroby, kdy vlastně na úkor toho, že se šije hodně kusů, tak musí ustoupit právě to řemeslné zpracování. Já se radši držím takové právě té krejčoviny, kde je tam ta ruční práce pořád je a vlastně všechny kousky z kolekce, tak prochází nám v ateliéru rukama a je to na tom samozřejmě ta ruční práce na těch věcech znát.
A co z čeho si vlastně ceníme nejvíc na té ruční práci, když už jdeme na nějaké výstavy, třeba do Umprum muzea nebo na módně zaměřené výstavy, kdy se jedná buď o opravdu ukázku té vysoké krejčoviny z historie, anebo o to, že ty šaty už nejsou k nošení, ale je to skutečně myšleno jako artefakt, jako k vystavení ve své podstatě, jako úplně exponát umělecký. Tak čeho si na tom jakoby všímat, jakých prvků z té rukodělné práce jako takové?
Ono už je to vidět na první pohled, když jdeme na vlastně nějakou retrospektivní výstavu, ať už je to jedné konkrétní módní značky, nebo je to společná výstava kousku z historie. Tam už je vlastně vidět na první pohled výběr materiálu, jak to vlastně bylo zpracované. Ta ruční práce opravdu je vidět, i když ty šaty byly ručně třeba šité. Mně se třeba líbila, nebo ráda chodím v Paříži do dekorativního muzea, které je součástí Louvru, kde právě jsou často výstavy ať už módních domů nebo oblečení z různého historického období. A vlastně tam člověk vidí tu linku těch věcí od těch historických až vlastně po ty současné, jak se právě vyvíjela, jak ta technologie toho šití, zpracování a vlastně i těch střihů, jak se tvarovalo vlastně střihově to tělo od těch odivu, kdy vlastně jsou nezbytná součást toho všeho bylo prádlo a korzet, až vlastně po tu dnešní dobu, kdy je to všechno vlastně, jakoby já tomu říkám, šité na měko, protože to vlastně stojí na tom našem těle, ale nemáme pod tím nic pevného, na čem by vlastně to oblečení jako drželo.
Ona je to úžasná vypovídací hodnota. My máme samozřejmě dochované předměty, archeologicky dané, ale právě díky módě a díky oblečení víme, jak ti lidé skutečně vypadali, jaké měli rozměry tělesné, protože fotografie nebyla, maximálně bylo malířství, ale tam nevíme, jak se kdo inspirativně přidal nebo ubral té dané postavě. Takže je to vlastně neuvěřitelná vypovídací hodnota o tom, jak ti lidé vypadali.
Je to tak, že někdy vlastně, když ty ženské šaty jsem viděla, tak ty ženy byly neuvěřitelně drobné, malé nebo naopak zase korpulentní a vidíme tam opravdu, jak jsme se vyvíjeli i vlastně, jak jakoby jde ta lidská postava, jak se to tělo mění.
Když jsme u toho vystavování už hotových modelů nebo hotových šatů, tak jak je to s vystavováním návrhů? Protože často ty skici a ty kresby jsou také neuvěřitelná umělecká díla.
Mohou být jako vlastně záleží, ona vlastně je i profese samotná, která je módní ilustrace a jsou vlastně módní kreslíři od, já nevím, těch 20. 30. let, možná vlastně i dřív, už období secese, kdy vlastně ta kresba byla často víc než třeba než vyfocené oblečení. A je to vlastně samotná profese a mám i vlastně jednu knížku, kterou jsem taky koupila vlastně na veletrhu v Paříži, která se věnuje jenom té módní ilustraci v období těch 50. až 70. let. A je vlastně neuvěřitelné, jak v té kresbě je zachycená ta doba, výraz vlastně toho oblečení, té kultury. Jsou tam často i reklamní kresby, které se týkaly právě oblečení a doplňků nebo kosmetiky. A vypovídá to vlastně o té době.
Když jsme u toho kreslení, tak na reflektor@rozhlas.cz přišel dotaz naší posluchačky, mladé slečny, která píše, že jí 18 let a že už dlouho jí to táhne stát se oděvní návrhářkou, ale píše, mým problémem je, že neumím kreslit tak dobře, abych své nápady přenesla na papír. Myslíte, že je to velkou překážkou pro to, abych tuto profesi mohla dělat? Mám navíc strach, že mi to bude bránit ve studiu na takto zaměřené vysoké škole. Děkuji za odpověď a přeji vám krásný den.
Tak já zdravím posluchačku a určitě ta kresba je nedílnou součástí té profese, ale v dnešní době už se dá absolvovat řada kurzů, které se právě tomu kreslení nebo té kresbě věnují. A i když já bych doporučila určitě nějaký kurz absolvovat, ale i ve volném čase opravdu kreslit, ono je důležitý uvolnit tu ruku a dostat vlastně určitý grif, kdy potom každý ten návrhář má určitý typ té siluety, kterou si kreslí. A když vidíte jakoby jednotlivé obrázky různých návrhářů, tak opravdu vidíte, že kolikrát je to taková čmáranice, ale vlastně už z toho na první pohled je jasné, co tím ten člověk myslel. Takže určitě bych se nevzdávala, pokud je to opravdu tak, že ten člověk je proto zapálený a baví ho to, tak to chce určitě trénink.
A my jsme se o tom i bavili, že mnoho návrhářů i má tento nedostatek, že má vysokou inspiraci, ale neumí tolik ten svůj návrh zakreslit a přece jenom dnes už ta doba umožňuje buď si zvolit opravdu dobrý tým, nebo možná trochu pomoc té technologie moderní, v tomto případě asi také půjde hodně dopředu. Ještě k tomu kreslení, to módní kreslení je trošku asi jiné, než když člověk jde a zapíše se na klasický kurz kreslení, kde vás učí zachytit to, že výsledkem má být jenom ta kresba. Přeci jenom to techničtější kreslení asi probíhá jinak, takže i ten kurz je tak zaměřený.
Já úplně konkrétně nedovedu doporučit kurz, ale vím, že jsou zaměřené právě hodiny kreslení i právě na tyhle ty víc jako bych řekla skici nebo náčrty, než jakoby na klasické malování. A opravdu jde o trénink té ruky.
Ale je to jiný styl kreslení.
Je to jiný styl kresby, než jakoby kdyby někdo chtěl být malířem a namalovat obraz, tak určitě tohleto je daleko od toho. Ale zase i jako pro toho, i když ten malíř taky si musí vymalovat ruku a dostat určitý rukopis, tak ono je to podobné i s tím módním kreslením.
Když jsme vůbec u vzdělávání pro módní návrháře, jaká je teď situace v České republice? Jaké možnosti studenti nebo studentky dnes mají a jak se ty možnosti, řekněme, dorovnaly světu? Těm velkým módním velmocím, jako je Milán, jako je Paříž a další města spojená s módou?
Já myslím, že ty naše školy mají pořád dobrou úroveň a ať už je to střední škola nebo vysoká škola, že vlastně ty studenti mají možnost jakoby v podstatě stejného nebo podobného vzdělání jako někde v zahraničí a hlavně, jak už jsme spolu i mluvili, dnes školy pořádají cesty do zahraničí, stáže do zahraničí, pobyty pro studenty i na těch zahraničních školách, takže ty možnosti jsou úplně jiné, než byly třeba v době, kdy jsem studovala já. A mají vlastně možnost porovnat tu svoji práci se zahraničními studenty nebo je dané nějaké společné téma, na které třeba studenti vytváří určitý počet modelů a vlastně pak jsou společné prezentace, kdy mají možnost vidět, jak to zpracovali ti zahraniční studenti a jak vlastně to zpracovala ta česká škola, takže pro ně je to potom, dostanou mnohem větší přehled.
Když jsme u hudby, tak často tady slýcháme od našich hostů, že pořádají mistrovské kurzy. Samozřejmě se neučí hudba jenom klasicky na akademiích a na školách. Jak je to v tom módním světě? Ty ikony módního světa pořádají třeba takové mistrovské kurzy?
Já si myslím, že to spíš vzniká při těch školách. Jsou to různé workshopy právě pro ty studenty. A vím, že UMPROM, vlastně vysoká škola, tak pořád jako ty studenti mají právě v rámci možnosti toho studia být na takových workshopech a vlastně jakoby být u té práce a vidět to, jak vlastně pracují už ti zkušenější mistři v tom oboru. A určitě jakákoliv stáž a pobyt vlastně v ateliérech, kde už je to, ať už je to zaběhlá značka nebo jenom ateliér modního návrháře, tak vždycky je to přínosem.
Do ateliéru třeba toho vašeho právě nahlédneme, jak to tam chodí, jak to tam vypadá, jaké jsou profese, kolik lidí se na tom podílí. Po té další skladbě, tu jste přinesla opět vy a je to ukázka z filmu Mládí, které doprovází krásná hudba. Co jste vybrala?
Vybrala jsem poslední skladbu, která je vlastně i závěrečnou skladbou celého filmu. A ten film asi chce vidět, nejde o tom úplně mluvit.
God.
Tak to byla závěrečná skladba z filmu Mládí, oblíbená skladba Kláry Nademlínské, která je hostem dnešní telefonotéky. Jenom doplním, že ten nádherný podmanivý soprán byla Sumi Jo a solo na housle hrála Victoria Mull. No a my se teď vracíme, slíbili jsme výlet do ateliéru, takovou exkurzi, jak to vypadá, ale mezi tím na reflektor@rozhlas.cz přišly dva dotazy, tak se jim pojďme věnovat. Napřed psala paní Jiřina Juláková, která nás zdraví a píše, že o módu jako koníčka se zajímá od útlého věku. Souhlasím s uměním vybírání doplňků, sama jsem toho příznivcem a za vzpomínek pamětnice doplňuji, že před více než 50 lety s jedním kvalitním, nepříliš klasicky ušitým kostýmkem jsem vhodnými doplňky tento kostým užila pro všechny možné příležitosti. Ale ptá se, co říkáte, Kláro, tomu, jak poklesle a nevhodně se u nás obléká v současnosti většina dívek i žen všeho věku?
Zase je tady skupina, která určitě tomu oblečení nevěnuje takovou pozornost. Chápu, že s každodenním návalem různých povinností, tak asi někdy nad tím oblečením úplně nepřemýšlíme. Ale já bych to vždycky otočila právě do té radosti a té hravosti, že i kolikrát tím oblečením si můžeme úplně změnit celý den, když se ráno správně nastartujeme a vlastně si uděláme takové ty svoje ranní rituály a radosti, tak potom se nám úplně i jinak obléká a vlastně celý den trávíme jinak. A možná, co je taková příčina tady toho, že ženy často zapomínají, že jsou ženy. A to je jedna z věcí, kterou by si vlastně hodně žen mělo připomenout, že vlastně k té ženskosti patří právě i to oblékání a zdobení. Nemyslím tím nic, jako že bychom to měli přehánět a dívat se na sebe neustále do zrcadla, ale vlastně v základě nezapomenout být tou ženou.
Ještě píše Pavla Matějková, chtěla by se zeptat, jestli byste jí mohla poradit nějakou dobrou základní publikaci ohledně druhů a škály oděvních látek. Moc děkuje, přeje hodně úspěchů a píše, že jste skvělá.
Moc děkuju, já se teda přiznám, že si nejsem jistá, jestli existuje publikace o materiálech. Asi tam by potom musela spíš zabrousit víc do odborné, možná spíš školní literatury, než běžně v knihkupectví.
Kde by sehnala takovou odbornou literaturu?
No, tak to jste mě teďka dostala, že se přiznám, že nevím, kde teď učebnice z
tak
škol.
Možná poradit se třeba zavolat někam na Umprum nebo na podobně ale odborně zaměřenou školu a zeptat se.
Možná ideálně knihovna Umprum zeptat se.
Tak snad jsme inspirovali. Jinak pokud i vy se budete chtít ptát Kláry Nademlínské, tak můžete opět psát na reflektor@rozhlas.cz a nebo i volat sem k nám do studia. Telefon je 221 553 223. Pojďme se teď projít tím ateliérem. Slíbili jsme to před tou skladbou. Jak to vypadá? Jak dnešní návrhář tvoří? Co je jeho tým? Jaké profese nebo ty dílčí činnosti se uplatní na té cestě od toho prvního nákresu nebo skici až po ten výsledný model?
Tak na tom týmu hodně záleží, protože vlastně ten musí být napojený na toho návrháře a vlastně ta komunikace a takový ten soulad mezi celým tím týmem je důležitý. A já musím říct, že mám štěstí a vlastně je můžu takhle i poděkovat celému svému týmu, kdy jsme si vlastně sedli jak tím tvůrčím způsobem, tak tím lidským. A vlastně konkrétně je nás 8, kdy část se věnuje té praktické stránce nebo té technologické, ať už jsou to střihy nebo to šití. A pak ale samozřejmě je důležitá i taková ta stránka organizační, kdy vlastně zorganizovat výrobu a chod celého toho ateliéru, aby to všechno navazovalo na sebe a fungovalo to zároveň i s tím obchodem, protože máme svůj butik, takže vlastně všechno to musí být propojené a všechno musí klapat dohromady.
A jaké ty jednotlivé profese tam jsou? My už jsme zmínili třeba modelistku střihů, která je velmi důležitá, ale jak by se pojmenovaly ty jednotlivé, ať už činnosti, anebo ti lidé, kteří tu činnost vytváří, abychom si to uměli představit?
Tak se mnou spolupracují dvě modelistky střihů.
A oni dělají co? tu vaši skicu
oni dostanou, rozpracují. Ano, oni dostanou do ruky tu moji skicu a já jim samozřejmě k tomu řeknu nějaký svůj komentář, jak jsem si to představovala, z jakého materiálu to bude. A vlastně oni musí potom to převést do toho reálného stavu. A někdy zkoušíme z náhradního materiálu, někdy už se stříhá rovnou z té samotné látky. Záleží, co to taky je za kus oblečení. Pokud jsou to třeba i vlastně zakázkové šaty, které vytváříme třeba svatební nebo společenské šaty, tak tam se to tvoří na míru konkrétní zákaznici. Pokud je to model z kolekce, tak většinou ty kolekce se vzorují ve velikosti 36-38, asi v takové té modelkovské míře. A všechno se potom zkouší. Některé modely sedí na poprvé, na některých je víc práce. Od té střihačky vlastně dostane potom nastřihaný kus ta švadlena, která zase ho musí přivést do určité fáze. A je to takový jakoby proces, kdy ten, jak jsem říkala, některý model je na poprvé a vlastně všichni si řekneme, je tak super, to se dělo a někdy se s tím tak jako trošku trápíme, než to dostane ten správný tvar a ty proporce, jak jsem to vlastně měla na začátku v hlavě. No a pak je tady ta praktická část, kdy vlastně moje asistentka se mnou řeší tak nějak jako úplně všechno a další člověk, další kolegyně, která má vlastně na starosti celou tu výrobu a celý ten chod, tak ta zase potom řeší už ty jednotlivé modely, v kolika kusech se budou vyrábět, kdo to bude vyrábět, vlastně musí se na všechno objednat materiál, i ten doplňkový materiál, je zatím šílená mravenčí práce vlastně za každým tím kusem.
Materiály se vyrábějí po celém světě, ale co je tou mekou těch skutečně kvalitních materiálů? Jsou dobré i české, nebo stále jezdíte do Francie? Kam se jezdí za materiály v dnešní době?
Já osobně jezdím do Paříže dvakrát ročně na veletrh látek, který je mezinárodní, takže tam vystavují firmy z celého světa. Ale v podstatě nejvíc látek odebíráme od francouzských, italských nebo britských výrobců. Mám i pár českých dodavatelů, za což jsem strašně ráda, protože naše látky v historii byly jedny z nejkvalitnějších a exportovaly se po Evropě. To mě třeba hrozně mrzí, že spoustu těch českých výrob vlastně skončilo a ať už to je výroba látek nebo ta samotná výroba oblečení. Takže jsem ráda za každý český materiál, který vlastně tady zůstal a je kvalitní. A v podstatě se mi i stala taková rarita, kdy jsme od jedné švýcarské firmy, kterou jsem nedávno objevila, objednávali bavlněné látky a zapovídali jsme se trošku na tom stánku a část těch přízí, vlastně ze kterých oni vyrábí, je zpracovávána tady u nás v Čechách.
Tak jen si přát, aby víc výrobců bylo, řekněme, odvážných a pustili se do tohoto řemesla, protože je škoda přeci jenom přijít o takové renomé, které jsme měli. Máme tady další ukázku, vracíme se k Johannu Sebastianu Bachovi, vašemu oblíbenému autoru, a protože přeci jenom ta tvorba je velmi duchovní záležitost, tak jsme teď vybrali také duchovní věc, jeho mši Hámol, a poslechneme si část Sanctus.
Thank you.
Dozněla část Sanctus zemše H-moll Johanna Sebastiana Bacha v podání Kolegia 1704, Kolegia Vokále 1704 a pod vedením Václava Luxe. Před námi je už poslední vstup s Klárou Nademlínskou, která přišla do dnešní telefonotéky. Kláro, když si vůbec vezmeme propojení té módy s tím světem umění, což už jsme tady dokázali, že je téměř na každém kroku, zatím jsme trochu vynechali hudbu, protože každou přehlídku lemuje nějaká hudba, určitě i práce návrháře lemuje v jeho soukromí nějaká hudba. Jak je ten hudební prvek důležitý právě třeba proto, aby ta přehlídka anebo ten model působil tak, jak vlastně chce vtisknout návrhář tu náladu těm divákům?
Hudba na přehlídku je určitě jedna z nejzásadnějších věcí, protože samozřejmě dovede podtrhnout celou tu atmosféru té kolekce a věnuje se tomu už řada profesionálů, kteří vlastně s návrhářem skonzultují ten choreograf, který vlastně vybírá hudbu, nebo i vlastně spoustu přehlídek je, kdy DJ míchá naživo vlastně předem vybrané skladby, ale reaguje vlastně na to, co se děje na tom mole a dovede celou tu kolekci ještě víc vlastně vypíchnout tou hudbou. Takže ta hudba je důležitá a vlastně i pro mě, když si jen tak mám takový svoje jakoby chvilky, kdy si jen tak listuju vlastně těma svýma kresbama a něco poslouchám a do toho si píšu poznámky. Je to takové jakoby doplnění té atmosféry, kdy vlastně ten proud těch myšlenek jako utíká úplně jinak.
Uh-huh. A spojení samozřejmě se nabízí ještě se šperky, což je další obrovské umělecké odvětví. Důležité propojení, ale jak vy vnímáte vůbec šperk? Bez toho by to také samozřejmě nešlo.
Asi ten šperk určitě, nebo vůbec jako doplňky jako takové jsou důležité a vlastně dotváří celý ten model i celou tu kolekci, takže když připravuji vlastně potom se finalizuje třeba předvedení té kolekce před přehlídkou, tak se k tomu vlastně i vybírají šperky, doplňky, boty, jestli má mít nějakou kabelku nebo nemá modelka. Já jsem vlastně začala před možná víc než 10 lety i si dělá takové malé série náhrdelníků, není to úplně pravidelné, ale vždycky jednou, dvakrát do roka vznikne právě série šperků, nebo vlastně bižuterních šperků, které si jakoby udělám spíš tak pro radost ještě vedle k té kolekci.
Dostáváme se už úplnému závěru a tím závěrem bude soutěž. Musím říct, že náš kolega nám napověděl úžasnou otázku, kde propojuje svět módy a svět hudby, respektive svět baletu. A my se vás ptáme, kdy vznikly baletní špičky, respektive ta jejich dnešní podoba, protože můžete volat samozřejmě už na 221553223. Ono vůbec ta historie baletu sahá do 15. století, do italské renesance, ale tehdy se nosily taneční boty s podpatkem a až jedna z nejslavnějších a nejvlivnějších tanečnic své doby, možná napovím, že to byla Anna Pavlová v Rusku, ale neřeknu právě kdy, měla velmi vysoké a klenuté nárty, které znamenaly velké riziko při tanci na špičkách a měla tak velmi štíhlé a útlé nohy, že to způsobovalo tlak na její palce. Aby se jí lépe tančilo, tak ona právě vložila do bod vložky z tvrdé kůže, sploštila část u prstů tak, aby sformovala ten bloček a vznikly dnešní baletní piškoty. Tak já se vás ptám na 221553223, kdy to bylo. Máme telefonát, přeju hezké dopoledne.
Dobrý den, počkejte, já stiším rádio, ať nám to nedělá nepořádek.
Takhle v pořádku úplně, můžete povídat, tipla byste si, kdy vznikly ty špičky, o kterých jsem mluvila?
Já si myslím, že to bylo někdy kolem roku 1901. Jako úplně přesně.
No, vy jste se přesně trefila. Ano, já jsem chtěla slyšet počátek 20. století, takže vám moc gratuluju. Postarala jste se o krásný závěr telefonotéky a počkejte ještě na telefonu.
Dobře, děkuju.
No a Kláro, já se s vámi loučím. Moc děkuju za zajímavé povídání v telefonotéce. Loučíme se a doufám, že zase na Vltavu si někdy uděláte čas a přeju hodně úspěchů.
Já moc děkuju za pozvání.
No a my se loučíme už částí Rex Tremende s Requiem Hectora Berlioze.